Ostiralero bezalaxe biharko arkitelpen bati begira jarri eta gaur zortziren aste honetako aleak zer ekarri behar duen jakin behar dugu eta horren berri emateko gurean da Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna bera Arratsaldeon eta ongi etorri zeberra bidera Amagoia.
Bai, mila esker Arratsaldeon.
Bueno, Sierra Leonara begira jarrita egin duzuen aipatu behar diguzu lehenik eta behin, jakin duzuelako bertan disiplina handiz aurre egiten diotela ebola gaitzari, baina horrek bestelako albokalteak ere badituela.
Bai, ba, artikulola bitxisa mar bat iritsizan gure eskuetara, eta esatezun hori ba, Sierra Leonan sekulako antolakuntzarekin eta disiplinarekin ari diala, bueno, aurre egiten edo ebolaren izurriteari, ez? Atzo arte hain presente zegoen gurean, eta ba, ez? Ba,
derrepetean denak sendatu direla dirudi.
Bai, bai, eta ez da horrela, ez? Jarraitzen dute Afrikako herrialde askotan gogor borrokatzen egunero. Eta bueno, Sierra Leonako kasua nabarmentzen da nunbait ba hori antolakuntza, disiplina eta oso ondo egindako borroka baten ondorioa izan da asko gutxitu dala ebola lortu dala izurritea kontrolatzea, baina horrek beste ondorio batzuk utzi ditu, ez? Ta kuriosoa izan da edo atentzio eman digu ondorio hoietako bat izan dala kontaktu fisikoa izugarri murriztu dala, ez? Jendeak sekulako beldurra edo errespetua diola elkar ukitzeari kalean. Eta hori asko nabarmentzen dan gauza badelako, ez? Nunbait ez dago debeku ofizialik edo ez dago olako araurik, baina bueno, aholkatu zan eta gomendatu zan, ba kontaktu fisikoa murrizteko aldan neurrian
eta jende obsesionatzen daño iritsi.
Bai, ba badirudi baietz, ez? Eta pixka bat hori horren inguruan gogoeta eginez da pentsatu genuen jo ba saiatu behar geha, ez, pentsa edo zein ariketa bat, ez, egun bat pasatzen, kontaktu fisikoa ekiditen, ez da?
Probatu duzue?
Bai, eta ez da bat ere erresa, ez da bat ere erresa, ba, bueno, ebolan ere, hoi ebola markatu Sierra Leonan ere, etxean eta inguru intimoagotan eta pribatuagotan elkar ukitzen dutela pentsatzen, de? Baina kalean, ez, kalean zoazela edo lanean, edo ez, ba, eta hori ez gehalagu bereziki hola kontaktu fisiko zaleak, baina nahi gabe, bai, ukitzen dugu elkar, ez, edo ez dakit, pentsa ez ezagun batek galdetzen dizu kalean, nondik joaten da ez dakit nora, eta zuk ba, igual besoan, ez dakite, normala da, ez?
Azalpen amaterak orduan.
Bueno, olako gauzak, baina, bueno, horren inguruan. Eta ez da utzi dun ondorio bakarra, ondorioak, badia, latzagoak ere, ez? Badibidez, aurrek ikasturte osoa galdu dute, eskola asko itxita egon direlako, bagaitzaren edapena
saiesteko,
hori da. Garapen ekonomiko bat igartzen hasia zen Sierra Leonan, eta hori ere gelditu eginda, errepideak, argindar eta garraiorako hainbat proiektuk ba geldirik diraute azkenengo hilabetetan, langile asko langabezian daude, dendak eta merkatuek ordutegiak murriztu behar izan dituzte pixka bat beldurroren aurrean eta bueno, ebola igual eriotzetan ez da lain nabarmena,
baina eragina
badaukala, bai. Eta kurioso iruditu zaigu batez ere holako gaiak, ez, ba egun batetik bestera aztu iten ditugulako,
bai,
ez?
Eta, bai. Eta gainera lorpen gisa saltzen da, bueno, ebolari guda irabazi diogunaren hori, baina horrek uzten dituen albokalteak eta eragiten duena ere ez delako aztu behar. Kuriosoa, eh? Nik ez dakit asmatuko nuke nino rukitu gabe egoten.
Bai. Ni egia esan, eta gero ez, ba, badago jendea gehiago ukitze zalea dana, edo deno ditugu lagun pelmak esatezula zergatik ikitza egiten du. Baina, igual gu ere bagea konturatu gabe pixka bat, eta hori, kontaktu fisikoaren historia hor, bueno, eman digu pixka bat. Martxa pixka eman digu.
Nondik tira, jakiteko ere. Eta Joxan Agirrek bilagunekin izandako solasaldiaren nabarmendu behar diguzu Amagoia, Xabier Amuriza bertsolariak Gregorio Larrañaga Mainukorta, bertsolaria zidatzitako liburuaz hitz egin duelako Agirrek, idazlearekin berarekin eta protagonistarekin bilduta.
Bai, bai, bueno, Mainukorta pertsonajea liburua oso liburu berezia da, ez? Mainukorta bea bezala.
Tituluak ekartzen duen ez bezala.
Bai, da personaje bat oso ezaguna Euskal Herrian, igualen aurreko urteetan gehiago, ez dakit, ez naiz ausartzen esatera. Batzuk ezagutuko dute bertsoetan ikusi dutelako, beste batzuk bere imintzioak eta atentzio eman dielako, beste batzuk telebistan imitazioak egin dizkiotelako. Baina, bueno, ez da oarkabean pasatzen den bertsolari bat, ez Gregorio Larrañaga. Orduan, Amurizak bere garaian, planteatu omentzun, bueno, ba, liburu batekin beharra zegola, jaso beharra zegola kontatzeko zeuzkanak eta kantatzeko zeuzkanak, Eta oso liburu berezia, oso ondo elkar ezagutzen dute Amurizak eta Mainukortak, eta horrek ematen du ere ez.
Bai, intimotasun puntu
bai,
hori.
Bai. Orduan, bueno, Josean Agirrek oso gustora irakurri du liburua, biekin elkartu da, eta, bueno, iruren arteko solasaldia da erreportaiak jasotzen duena. Uh-huh. Eta netzako oso erreportai simpatikoa da.
Bai, ez da pozik irakurriko
da. Bai, denen. Bai, bueno, bertsozalea baldimaztea, bai, eta bestela ere, bueno, ba, personaje baten eraikuntzan, edo personaje baten ibilbidean ze gauza pasatzen dian, eta ba, kuriosoa da, ez? Ba, esaten du, adibidez, Mainukortak, ez du sekula Euskal Herriko final bat kantatu, baina 80ko eta 90ko hamarkadetan, ba, urtean saio gehien zitun bertsolaria zan. Orduan, kuriosoa da. Eta gero, oso famatuak dira Mainukortak egin izan ditun, bueno, izan ditun ateraldiak, egin izan ditun, bueno, kantaera berezia, bekainen mugimendua, ahoskera oso nabarmenak eta, baina, bueno, beak kantatuzun niri gustatzen zaizkit Kubako brasileinak, edo behin, beieroen gaia jarri zioten da, hormonak esan beharrean, mormonak esan zuen, edo Frantziako giroa aipatu zuen urrengoan, orduan, pixka bat horren inguruan, ez? Eta apropos egindakoak dira, edo nahi gabe egindakoak dira, benetan tonto plantak egiten ditu, baino ematen duen bezain tontoa da, edo ez? Eta horren inguruko erreportaje bat da, netzako simpatikoa. Gero Amurizak liburuan egiten dio elkarrizketa oso zorrotza, mila galdera, bueno, biztan da, ordu asko eman dituztela elkarrekin, bata bestearekin, eta
zerratera noiz zuen Mainukortagandik, ezta?
Bai, bai, eta bueno, nei oso gero erreportaian Mainukortari elkarrizketa bat ere badago erreportaian barruan eta bueno, nik uste polita dala, simpatikoa dala.
Kuriosoa. Bai, pertsonaia simpatikoa ere ikuntza.
Bai, eta jo, adibidez kontatzen du ba bertsolari baten ikuspegitik,
orida,
ez? Zu bertsolaria zarela.
Bai. Ba, titulu gogorra da, ez?
Bai. Ba, adibidez, bertsokideentzako ez dala oso lagun ona edo oso bere buruaren gainean kantatzen duela oso bereari begira eta askotan ez dala erresa berarekin.
Deserosoa ere izan daitekeela.
Bai, baina gero ez kuriosoa da ze Mainukortak bide guzti hori egin du ta ez dakit analfabetoa ez da, baina iaia ikasi gabea da. Esate dute irakurtzen badakila, baina ez dula irakurtzen inoiz, eta oraindik pertsonaia elikatzeko zea gehiago daude. Baina beak beti kantatzen duela plazan daudenen artean onena denaren seguridade horrekin,
ez? Mira, zure buruarekin.
Bueno, bai, psikologia pixka bat ere badago.
Zen. Bueno, bueno, ez erreportajea, denetari bildu duzue hortaz. Beraz, liburu batetik bestera, salto egingo du Amagoia, kasu honetan gure genealogia feministak, Euskal Herriko mugimendu feministaren kronika bat deiturikoa aipatzeko, horretaz hitz egiteko Euskal Herriko Bilgune Feministako bikiderekin batu zarete, ezta? Edurne Epelde eta Saioa Iraolarekin.
Ez, Miren Aranguren.
Ah, vale, vale. Bueno, ba, Miren
Aranguren. Saioa ere tartean ibiliko zama.
Bai, ez da, gertukoa duzu gainera gaurtortik.
Bai, hori da. Bai, bueno, ba, Bilguneko eta Emagineko kideak dira biak, eta Euskal Feminismoaren arrastoaren atzetik aritu dira, hemeroteka, artxibo eta ahozko testigantzak eta jasoz, eta gure genealogia feministak liburuan jaso dituzte, bildu dituzten horiek, ez? Finean egin dutena da, azken 40 urteetako Euskal Herriko feminismoaren historia jaso, sortu zenetik, gaur arte, ze mugimendu, ze talde, ze borroka izan dituzten talde horiek. Bueno, finantzaketa kolektibo edo crowdfunding moduan abiatu zuten kanpaina bat dirua biltzeko, finean da aurretik liburua erosteko konpromisoa hartzen du jendeak, eta bueno, kanpaina oraindik 20 egun edo falta dira kanpaina bukatzeko, baina ja lortu dute behar zuten, orduan oso positiboa izan da zentzu horretan, ez? Eta bueno, elkarrizketan pixka bat liburu hortan aurkituko ditugunen arrasto batzuk ematen dituzte, ez? Bueno, ba, nola sortu zen duela 40 urte Ipar Euskal Herrian sortu ziren lehendabiziko talde feministak, ba, Hego Euskal Herrian frankismoaren garaizailak ziren eta etzen nain xamurra
oraindik itzalean egon beharra, ezta?
Hori da. Eta bueno, pixka bat nola juntziran gero sortzen Euskal Herri guztian barna, Ipar Euskal Herrian zein Hego Euskal Herrian talde feministak, ez? Eta Nei gustatzen zait esaten duten hola ez ideia eta esate dute talde feministak txokoz txoko sortzen eta desagartzen aritu izan direla azken 40 urteetan txanpinoian efektu izan dutela, ez? Eta hori gutxien espero duzunean edo gutxien espero duzun tokian
talde feminista
hori da atera eta piztu direla. Eta oso mugimendu bizia izan dela beti eta beti asmatu duela moldatzen garai berrietara eta ez, oso dinamikoa izaten. Nik uste gaina gaur egun inoiz baino nabarmenagoa dala hori, ez? Eta, bueno, gure gaur sortzin feminismoari beti ematen diogu toki asko, zen nahi dugu mundua betaurreko moreekin ikusi, eta, bueno, liburu hau ere gure liburutegian egongo da, seguru.
Seguru, eta apaletan gordeta eta irakurtzeko moduan orduan. Bueno, gehi kuriosoak, denak ere biharko gaur sortzin bildu dituzuenak, eta torrena ez da gutxiagorako amagoia, azpitiko lagun honak futbol taldearekin egun zaretelako, bertageko partaiden kromoak edo egiten dituztelako.
Bai, Aimar Etxeberriak egin du erreportajea, eta, bueno, Azpeitikoa bakarrik ez, badago ere Abadiñon eta Ordiziako Rubi elkartean ere, azkenengo urtetan egin dituzte kromoak bertako kirolarien kromoak, ez, album kromoak.
Famatuen gana joan berri
gara. Hori da, eta orduan horren inguruko erreportaje bat. Bueno, nahi izugarri gustatzen zaiten ideia da, iruditzen zait oso ideia originala dela, ni gaina ba, pixkat sufritzen dut kromoen tirania hori etxeko txiki batzuekin. Oso zaila da, orduan ez... zein dia gure referenteak?
Hori, gertukoa, lurtarrak eskaintzeko aukera.
Bai, eta bueno, gaina kontatzen duten ez, ba, umei ere sekulako grazia egiten diez, herri batzutan egin dute talde guztiak, umeenak eta helduenak sartu, orduan zure buruaren kromo bat aurkitzea ba, oso polita da, ez? Eta nik uste, gaina, komentatzen du Aimarrek reportajean, ez? Hasiera batean umeak izan zituztela buruan, eta ba, umei begirako proiektu bat bezala edo, baina uste gurasoak eta helduak eta
emozionatuta
direla, bai, asko, eta egiten dute kromo aldaketa, eta bueno, kromoena gauza polita da, berez, ez harremantzeko, eta, baina, bueno, ere zein daude kromoetan, ez? Eta, oso idea polita.
Eta gari bateko sozializazio bide, eta jolasetara bueltatzeko ere.
Baita ere.
Kuriosa. Ondo. Eta maitzeko Infragantiko elkarrizketa. Iker Bergara Bilbotarra harrapatu duzue, Infragantian hain justu, eta beatboxerra da bera.
Bai, ba, kuriosoa da, ez? Hip-hoparen barruko korronte bada, ahotsarekin egiten dituzte soinu guztiak, ez, ema, ba, musika instrumentu
bai,
guztiak.
Bai, bateria bai, joko balutu ez
da. Edo eguneroko tren bat, bai. Edo eguneroko soinu guztiak imitatzen dituzte, sekulako abilezia daukate. Eta Iker Bergara, bilbotarra, ba, nunbait mundu horretan dabiltzenen artean, ba, punta xamarrean edo jartzen ari ote dan, ez? Orduan, Julene Larrañagak egin dio elkarrizketa guretzako, eta kuriosoa da, ze Iker Bergara momentu honetan antzezlan batean parte hartzen ari da. Gau Arabiarrak izeneko antzezlanean, soinu banda zuzenean jartzen du.
Berak.
Bai, bai. Orduan nik ez dut ikusi, baina nunbait ikusi dutenak harrituta gelditzen dira, nola soinu zuzeneko soinu banda hori jartzen duen, eta benetan ba, instrumentu guztiak imitatuz, eta bueno, oso elkarrizketa zabala egin dio Juleneko, oso interesgarria, mundu berri bat, eta... Bueno,
kuriosoa, ez duzu audio artxiborik edo MP3 bat edo.
Bai, ba, ondo legoke, izan ez diogu eskatu baina.
Bai. Ondo, bueno, harakatu nahi duenak ordu, eh? Iker Bergara beatboxerraren erreferentzia. Bueno, aipatu ditugu zenbait gai kurioso, beste amuri jaurti nahi ez bentzulei, amagoia?
Dena kontatu dut beste.
Arritxko horretan sartzen gara gaur sortzi osoekin. Bueno, amagoia, Mojika, eskerrik asko, zebra bidera bat eta biharko alearen lagin bate aurreratzeagatik, eta hemen dibiaztera izango dugu elkarren berri.
Bai, oso ondo.
Ondo izan.
Gero arte.
Zebra bidea.
Zebra bidea.